Zvuk funguje dobre. Sme pripravení? Dobrý deň, vitajte v Národnej banke Slovenska na tlačovej konferencii Ekonomický a menový vývoj jeseň 2021. Najnovšie údaje predstavia guvernér Peter Kažimír a viceguvernér Ľudovít Ódor. Pán guvernér, nech sa páči.
Ďakujem. Tak teraz už naozaj ešte raz všetky vítam na pôde Národnej banky Slovenska. Dovolte mi teda, aby sme spolu uviedli zo pár informácií, ako vidíme ekonomický a menový vývoj na Slovensku v najbližšom období. Významné a dočasné, takýmito charakteristikami by sme chceli, dúfam, že zrozumiteľne opísať dianie na Slovensku v najbližšom období. V najbližších mesiacoch totiž očakávame na Slovensku významný rast spotrebiteľských cien, doprevázaný zase spomalením ekonomickej aktivity. Oba tieto javy považujeme ale za dočasné. Teraz prečo významné? Významné preto, pretože v prípade rastu cien hovoríme o rekorde v podstate v posledných 10 rokoch. V oblasti zase spomalenia ekonomického rastu ideme vlastne upraviť náš odhad ekonomického rastu na tento rok skoro o 1/4. A prečo dočasné? Preto dočasné, pretože tie príčiny, ktoré sú za týmito javmi, považujeme za dočasné. Ako som už povedal, ceny budú rásť najrychlejšie za uplynulých takmer 10 rokov. Pre celkový príbeh je veľmi dôležité povedať, že to nie je izolovaný jav len na Slovensku, ale že ceny rastú rýchlo v mnohých krajinách Európy, vrátane Nemecka, Rakúska, Českej republiky, takže nie sme s týmto problémom sami vo svete. Súvisí to hlavne s nerovnomerným zotavovaním sa rôznych častí globálnej ekonomiky z pandémie. To je základný dôvod tohto javu. Pandémia ešte aj dnes v niektorých častiach sveta totiž uzatvára továrne, komplikuje a spomaluje medzinárodnú prepravu a hlavne robí nám komplikácie v oblasti dodávok, surovín a súčiastok. A Slovensko je priemyselná krajina s veľkým podielom priemyslu na svojom celkovom ekonomickom modeli, takže o to väčšie problémy samozrejme nám spôsobujú takéto logistické poruchy. V iných krajinách zase ľudia a firmy čakajú dlhé mesiace napríklad na nové auto alebo na dodanie ďalšieho nejakého spotrebného tovaru. A silný dopyt po tovaroch, ktorých nie je dostatok, samozrejme ceny takisto tlačí nahor. K tomu všetkému si musíme ešte pripočítať rast cien energií a tento rast cien energií súvisí aj so silnejúcim dopytom po elektrine v čase oživenia, to je to taký úplne typický jav v pokrízovom období, ale je to aj ďalší faktor, ktorý tu bude zrejme pretrvávať dlhšie obdobie a to je rozhodnutie prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, ale tzv. Zelenú ekonomiku s menším zastúpením napríklad uhoľných elektrární, s väčšou závislosťou na obnoviteľných zdrojoch. V tomto roku napríklad spojení s výpadkom alebo spôsobeným výpadkom veterných elektrární spôsobeným nedostatkom vetra v niektorých častiach Európy. Čiže tých príčin je naozaj veľmi veľa. Čo to teda znamená pre Slovákov a slovenské firmy v nasledujúcom období? Po tohto ročnom priemernom raste cien na úrovni 2,4% by mala dynamika rastu v budúcom roku postupne ešte zrýchliť a to takmer na 4%. Hovoríme o priemernej ročnej inflácii. Následne v roku 2023 časť týchto príčin by mala podľa nás odznieť a celkový cenový index, alebo ak chcete, inflácia by mala byť niekde blízko nad úrovňou 2%. Ak sa nás opýtate, či existuje riziko, že inflácia bude ešte vyššia, odpovedáme áno, to riziko tu je. To riziko môže spočívať napríklad vo veľmi studenej zime a v ďalšom tlaku na dodávkach plynu alebo ďalších druhov energií. To všetko by mohlo samozrejme tlačiť ceny hlavne energií nahor. Ale svoje si môže ešte povedať aj pandémia a miera zaočkovanosti v jednotlivých krajinách Európy, ale aj sveta, ktorá je veľmi, veľmi rôzna. Budem pokračovať našim odhadom ekonomického rastu. Sme exportne orientovaná ekonomika, preto nie je asi ťažké si dať dve a dve dokopy a ak trpíme nedostatkom komponentov, máme síce dostatok objednávok, naše firmy sa nemôžu sťažovať na to, že im nemali dostatočný dopyt po svojich produktoch, ale naše spoločnosti, naše firmy majú problém s bezproblémovými dodávkami tohto tovaru. Takže následne máme výpadky exportu a to samozrejme ovplyvňuje aj ekonomický rast. V číslach to znamená asi to, že odhadujeme, že by náš ekonomický rast v tomto roku mal byť o 1 percentuálny bod nižší, ako sme pôvodne uvažovali a znižujeme odhad ekonomického rastu na rok 2021 na úroveň 3,5%. Robia tak aj inštitúcie, urobilo tak nedávno ministerstvo financií, podľa nás je to veľmi realistický odhad. Časť týchto výpadkov v zahraničnom exporte by sa samozrejme mal nahradiť v ďalších rokoch a preto zvyšujeme odhad ekonomického rastu v budúcom roku až na úroveň niekde k 6%. Čo sa týka dobiehania výpadkov spôsobených pandémiou, ak si pamätáte, tak sme predpokladali, že by sme mali úroveň ekonomického rastu z predkrizového obdobia mali dosiahnuť už koncom tohto roku, práve kvôli spomenutým problémom v oblasti priemyslu odhadujeme, že v slovenských podmienkach sa dostaneme na predkrizovú úroveň až začiatkom budúceho roku. Ak by sme hovorili o rizikách, rizika tu zostávajú s nami a tie rizika poznáme. Treba ich aj pomenovať v porovnaní s ostatnými krajinami Európy. Zaostávame v miery zaočkovanosti. Z krajiny eurozóny sme v podstate na tom najhoršie. Z krajiny Európskej únie sme nejaký štvrtý asi odzadu. A to nás samozrejme robí zraniteľnými, hlavne z hľadiska istej veľkej, väčšej miery neistoty, ako je tomu v iných krajinách. Ak by sme to chceli oceniť v číslach, tak ak by sme si za príklad zobrali napríklad krajinu, ako je Dánsko, ktorá je premiantom v oblasti zaočkovania, tak oproti Dánsku prichádzame asi o možno miliardu eur na domácej spotrebe, pretože predpokladáme, že protipandemické opatrenia, aj keď budú oveľa menšie ako pri predchádzajúcich vlnách, opäť zasiahnu nejakú mieru domácu spotrebu. Takže to je cena za malú ochotu očkovať sa a to samozrejme môže mať opäť nie úplne príjemný a pozitívny dopad na život istých sektorov našej ekonomiky. Ak by som sa krátko zastavil pri trhu práce, aj tu ešte očakávame isté problémy. To znamená, na jednej strane tu máme už signifikantný nedostatok zamestnancov v niektorých sektoroch, na druhej strane stále nie sme na predkrízových úrovniach z hľadiska čísel zamestnanosti. Takže tieto dva paradoxy idú proti sebe a môžu paradoxne zase pôsobiť na tlak aj pri cenovom vyjednávaní. A to môže mať samozrejme mať vplyv aj na rast cien ako takých. Máme ale za to, že nasledujúce dva roky, roky 2022-2023 by mali byť už na trhu práce lepšie a mohli by sme vlastne pred krízou úroveň dosiahnuť v roku 2023. Poslednou správou, pri ktorej sa chcem zastaviť, je mzdový vývoj a tu očakávame, že v nasledujúcich rokoch nominálne mzdy budú rásť v priemere okolo úrovne 5%. A to dobrou správou je, že aj pri vyššej inflácii, pripomeniem vám úrovne 2,4% v tomto roku a 4% v budúcom roku, by sme mali dosiahnuť pozitívny rast reálnych miest. To znamená, napriek vysokému rastu cien v najbližších rokoch by na Slovensku rast miest, reálnych miest mal zostať v plusových číslach. Takže toľko asi na úvod hľadiska základných informácií a poprosím viceguvernéra Daudora, aby ma doplnil.
Pekný deň všetkým. Tým, že pán guvernér vlastne prešiel všetky tie oblasti relatívne podrobne, tak ja ukážem len zo pár vlastne obrázkov z tej prezentácie. Samozrejme máte k dispozícii celú prezentáciu a môžete sa pýtať aj možno na tie obrázky, ktoré v končnom dôsledku neukážem. A v zásade príbeh je o troch veciach a všetky tri zatiaľ vnímame ako dočasné. To znamená, že aj nárast cien, aj nedostatky komponentov a dokonca aj tú pandémiu stále vnímame ako dočasné. Otázka je, že čo to dočasné znamená. A v tých našich číslach uvidíte, že závisí od toho, o ktorom ukazovateli hovoríme, ale stále sa bavíme, že na tom horizonte produkcie je to dočasné. To znamená, že veď aj život je dočasný, samozrejme, ale nemáme na mysli až taký dlhý horizont. A predpokladáme práve preto, že tieto tri faktory trošku prekreslia tie trajektórie, ktoré sme vám ukazovali predtým, ale odznejú vlastne ešte stále na horizonte predikcie. Takže to sú tie tri veci, o ktorých budem aj ja trošku viacej hovoriť. A vidíme najmä na tej pravej strane, že keď sme tu boli naposledy, tak sme ukazovali, že očakávania firiem svetových sú veľmi intenzívne, pozitívne. A bohužiaľ, trošku sa to zmiernilo. Z časti je to kvôli tomu, že tie nedostatky sú vážnejšie, než sme si mysleli. Teda nie len my, ako v Národnej banke Slovenska, ale my hovoríme aj s firmami. A samotné firmy boli ešte relatívne optimistické, napriek tomu, že avizovali nejaké problémy s čipmi, s ďalšími nejakými komponentmi. Ale teraz sa zdá tá situácia vážnejšia a teraz už, keď sa s nimi rozprávame, tak majú viacej vrások na čele. A takisto aj tá pandémia, kde je veľmi nerovnomerný vývoj, to vidíte zase na tej ľavej strane, že tie vyspelé krajiny nemajú problém s úrovňou zaočkovania na úrovni 50-60%, ale tie ďalšie krajiny, ktoré sú taktiež zapojené do svetového globálneho obchodu, ledva dosahujú nejakých 10%. Takže tieto faktory spôsobili, že trošku je miernejší optimizmus firiem. A potom by som teda prešiel, keď sa bavíme o predpokladoch predikcie na náklady tých vstupov, tak tam vidíte zatiaľ tu teda našu prognózu dočasnosti, že aj tie vstupy sa nejakým spôsobom znormálnia a to vidno najmä v tom, že v tých vyšedených zónach vidíte také kopčeky, to znamená, že po istom náraste tam príde k zlepšeniu situácie. A to najmä kvôli tomu, že videli sme to aj napríklad po finančnej kríze, že ako náhle prichádza to oživenie, tak dočasne tie ceny vstupov narastajú. A ako náhle tá ponuka na to zareaguje intenzívnejšie, tak situácia sa znormalizuje. Zajímavý je aj pohľad na tú pravú stranu, kde vidíte, že oproti našej predchádzajúcej predikcie tam sa očakáva výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov dlhšie na nižších úrovniach, súvisí to teda najmä so zmenou stratégie ECB, so zmenou forward guidance, čo to je, zase som zabudol, to je... Budúce usmernenie, áno, budúce usmernenie, takže my to používame väčšinou v jazyku z ECB, takže... Takže vidno to, že aj tá menová politika je trošku agresívnejšia. Samozrejme, prečo sa to robí? Preto sa to robí, lebo od tej krivky závisia aj ceny úverov pre celý podnikový sektor. Takže čím je tá krivka nižšie, tak tým lacnejšie sú úvery pre podnikový sektor a to môže stimulovať potom to oživenie výraznejšie. Toto je inak zaujímavý graf, že takmer musíte si zobrať lupu, aby ste videli ten rozdiel v prognóze ohľadom zahraničného dopytu, len bohužiaľ teraz ten dopyt neurčuje celkovú ponuku kvôli tomu nedostatku tých komponentov. Že dopyt by tam bol, firmy majú objednávky, ale bohužiaľ nedokončené auta alebo nedokončené výrobky stoja na sklade, alebo nemajú do toho tie komponenty, ktoré momentálne nie sú k dispozícii. K tej epidemiologickej situácii sa ešte vrátim na nejakom ďalšom grafe. No a tu je vlastne ten príbeh, ktorý hovoríme, že tie tri faktory, ktoré som spomínal, znižujú tú trajektóriu teraz, ale z časti to vieme dobehnúť neskôr. Nie celý príbeh, lebo nedá sa všetko dobehnúť v tej produkcii, ale ako náhle tie komponenty budú, tak pravdepodobne bude možné veľkú časť, my rátame, že viac ako polovicu toho, čo teraz vypadne, vieme dobehnúť potom neskôr. Takže práve preto museli sme ísť kvôli týmto nepríjemným správam. Napriek tomu, že ten dopyt tam je, tak ideme dole s prognózou ekonomického rastu. A tu sme vyčíslili v zásade, že to dokáže odobrať tie komponenty niekde na úrovni toho 1% z hospodárskeho rastu. Súkromná spotreba, tam vlastne ten príbeh je taký istý ako v minulosti. Zatvárame nízka spotreba, otvoríme vysoká spotreba, zase zatvoríme zase nízke, takže taký jojo efekt tam vidíme. A teraz taktiež očakávame taký jojo efekt, ale menšieho rázu, lebo nečakáme také výrazné už protipandemické opatrenia, napriek tomu, že nejaké prídu, ktoré vám za chvíľu ukážem. Na trhu práce je tiež relatívne zaujímavý vývoj. Ten zaujímavý vývoj je v tom, že napriek tomu, že tá nezamestnanosť není na historických minimách, stále je väčší problém zohnať pracovnú sílu do niektorých odvetví, že máme ešte vysokú nezamestnanosť, ale zase na druhej strane nevieme zohnať ľudí. To môže súvisieť napríklad aj s pandémiou v tom, že tí ľudia, ktorí odišli z gastrosektora alebo z iného sektora, nechcú sa tam vrátiť, lebo ako už raz sa popálili, tak nechcú ešte raz. A preto tieto sektorové diferencie spôsobujú, že áno, sú voľné miesta v niektorých sektoroch, ale ľudia tam nechcú ísť. Takže napriek tomu, ako vidíte na tej pravej strane, očakávame aj vo väzbe na tie všetky podporné protipandemické schémy, že tá situácia v zamestnanosti bude lepšia ako po napríklad finančnej kríze. Tá finančná kríza je modrá a tá druhá čiara je vlastne tá súčasná pandemická kríza. Čo sa týka miest, tam sme v tých nominálnych veličinách nerobili veľmi veľa úprav, ale práve tá vyššia inflácia trošku zníži potom rast reálnych miest. K inflácii tam pán guvernér hovoril relatívne extenzívnejšie, ale tuto vidíte napríklad aj tie zložky, vidíte to červené v roku 2022, kde práve tie energie, regulované ceny veľmi výrazne posunú tú infláciu vyššie a vzhľadom na to, že očakáva sa minimálne teda potom neskôr nejaká stagnácia týchto cien, tak už to červené vymizne v roku 2023 a to chýbajúce červené vysvetľuje z veľkej časti, prečo hovoríme o tom, že inflácia bude dočasného charakteru. Ešte možno k tomu číslu, čo hovoril pán guvernér z pohľadu toho, čo by bolo keby, tak sme urobili vlastne taký scenár, že kde by sme mohli byť v prípade, že by sme očkovali takým silným tempom ako najlepšie krajiny v rámci EÚ, lebo sme vlastne aj nabádali k tomu očkovaniu v minulosti, tak vidíme najmä na tom druhom grafe zľava, že v takom prípade už počet hospitalizovaných by bol veľmi nízky. Tu čiaru veľmi ťažko aj rozoznať od tej nuly. To znamená, že tie ďalšie dva kopčeky sú tie základné naše scenáre a nejaký rizikovejší scenár, alebo teda základný a silnejší očkovací scenár, ale keby sme očkovali tak, ako najlepší, tak už by sme taký kopec tam ani veľmi nevideli a práve preto ani opatrenia by nemuseli byť ako v mnohých krajinách, ktoré už dosiahli zaočkovanosť 80%. A potom sme v tej tabulke teda vyčíslili výpadok krátkodobej spotrebe, najmä teda 4. štvrťrok tohto roka, 1. štvrťrok budúceho roka. A keď tie čísla dáte dohromady zhruba tých 380 miliónov v tomto roku a 630 v budúcom roku, tak to dá dohromady tú miliardu, čo spomínal pán guvernér. Tuto by som len spomínal, že v tom fiškálnom výhľade nič nového, zatiaľ stále držíme tie predpovede, ktoré sme mali aj predtým. A tu je len sumarizačná tabulka. Ako vidíte, tie najvážnejšie veci sa dejú najmä v tom prvom stĺpci a druhom a tým, že inflácia ide hore, takže aj tá priemerná potom reálna mzda musela byť revidovaná smerom nadol, ale stále ešte ukazuje pozitívne prírastky. Takže toľko z mojej strany na dokreslenie príbehu a ak máte nejaké otázky, tak budem vedieť odpovedať, tak radi to tak aj spraviť.
Všetky materiály sú už v tomto momente aj na našej webovej stránke. Dano Horniak, nech sa páči.
Dobrý deň. Mňa zaujíma, ako vnímate objem peňazí v bankách, vkladov. Je to viac ako 40 miliard. Keď teraz sa naplní ten scenár, že inflácia sa zrýchli, či podľa vás sa ľudia nejak rozhýbu a začnú tie peniaze, dáme tomu aj nejak investovať, alebo či by tak mali urobiť v rámci nejakej ochrany hodnoty peňazí v prípade toho zrýchleného inflačného vývoja. To by bolo zatiaľ všetko.
Pán Horniak, to je taká otázka z oblasti finančného poradenstva, že? Akože... Tak, áno. No, finančné poradenstvo neposkytujeme, my dohliadame financí poradcov, ale samozrejme, aby som sa k tomu vážne postavil, my evidujeme nahromadené vklady aj v slovenských komerčných bankách. Je to ináč jav, ktorý nie je typický opäť len pre Slovensko, je to znamená, v všetkých krajinách Európskej únie, pokiaľ viem, sa pandémia odzrkadlila aj tým, že úspory obyvateľstva stúpli, sú to tzv. Neúplne dobrovoľné úspory, sú to vynútené úspory z toho, že sa v podstate ľudia nemohli míňať prostriedky kvôli lockdownu. Je otázka spotrebiteľského správania, ktorý my odhadujeme, že v blízkom čase časť týchto úspor bude uvoľnená do nákupu služieb, aj tovarov, aj dlhodobej, aj krátkej spotreby. Otázka je, ako a kedy. Dokonca časť týchto prostriedkov môže spôsobovať ako keby aj navyšovanie cien, pretože sme v tej úvodnej časti sme vám vysvetovali, že je nedostatok niektorých druhov tovarov, je ochota, je tu dopyt po nich, je tu finančná sila za spotrebiteľom, to znamená, ak je niečo nedostatok, tak to samozrejme tlačí ceny nahor. Takže sme v takom kolečku, ktoré, ale tie dôvody, opakujem, vrátim sa na začiatok tej tlačovej konferencie, dôvody sú dočasné, alebo sú spôsobené výpadkami jednotlivých komponentov úplne v globálnych rozmeroch. My sme samozrejme na jednej strane radi, že táto sporivosť ako keby v podstate končí v našich komerčných bankách a posilňuje ich v podstate parametre, aj kapitálové primeranosti, aj celkové výbavy, ale na druhej strane je to, dodatočné úspory sú ako keby dodatočným palivom aj pre domácu spotrebu, to znamená, rátame s nimi v posilňovaní domácej spotreby aj v ďalších rokoch. Všetko.
Tománek RTVS, čo s verejnými financiami? Lebo tak teraz prebiehajú v podstate diskusie o rozpočte a ostávajú 3 týždne, dokedy má štát, respektíve teda vláda, predložiť na schvaľovanie rozpočet. Čo by ste odporúčili? Šetriť alebo investovať?
Ja chcem upriamiť vašu pozornosť na vyhlásenie Bankovej rady k ekonomickým a menovým vývoju. Je tam pasáž, ktorá hovorí práve o tom, že si myslíme, že ciele v oblasti výšky deficitov hlavne by mohli byť ambicioznejšie podľa nás. Vychádzame aj teda jednak zo zlepšenej prognózy ekonomického rastu v najbližších rokoch. A aj z samozrejme aj z celkových podmienok plnenia programu obnovy. A podľa nás je tu dostatok zdrojov, hlavne z Európskej únie, ktoré môžu potom v podstate kompenzovať niektoré potreby z národných zdrojov. Takže máme málo informácií, máte pravdu, že ten čas je relatívne blízko, tuším 15. októbra je hraničný termín na predloženie programu, teda samotného draft budget plánu, po anglicky povedané, alebo proste návrhu rozpočtu. A ten čas uplynie veľmi rýchlo, ale my nevidíme do kuchyne ministerstva financií. Je tu len skromné odporúčanie, že podľa nás sú splnené podmienky na to, aby tie ciele mohli byť ambicioznejšie, ako boli uvedené v programe stability na jar tohto roku. To je všetko.
Televízia, jo, nech sa páči.
Ďakujem. Otázku pre kolegyňu. Pán guvernér, považujete návrh vicepremiéra Holého o výstavbe nájomných bytov za dobrý a efektívny, alebo naopak predstavuje tento návrh riziko pre slovenskú ekonomiku, ak môžete?
V prvom rade chcem povedať, že si musíte uvedomiť pozíciu Národnej banky Slovenska. Sme miesto pripomienkovacieho konania skoro každej legislatívy. A v tomto prípade špeciálne Národná banka Slovenska mala svoje zásadné pripomienky k celému balíku legislatívy, ale tie sa hlavne týkali dohľadových funkcií. To znamená, lebo náš vzťah k regulácii a dohľadu finančných trhov nám samozrejme dáva za povinnosť sa vyjadrovať k legislatíve, ktorá zasahuje do tejto oblasti. A treba povedať, že plán, o ktorom hovoríte, je prvý podľa mňa ucelený plán, ktorý na Slovensku existuje v oblasti nájomného bývania. Treba povedať, že nájomné bývanie je oblasť, ktorá na Slovensku aj v medzinárodnom porovnaní zaostáva. To znamená, je bohumilé sa jej venovať. Model, ktorý daná legislatíva preberá v podstate zo zahraničia, z nejakej časti proste je splňať tieto ciele, ktoré potrebujeme, ale treba si uvedomiť, že tento model asi nie je odpoveďou na tzv. Sociálne a dostupné bývanie. To je treba si povedať úplne na rovinu. A chcem len zopakovať, že Národnej banke Slovenska sa minulý týždeň podarilo vyriešiť zásadné spory. Naše zásadné pripomienky boli akceptované a z tohto pohľadu máme v podstate dohodu a nemáme žiadne zásadné pripomienky k tejto legislatíve v budúcnosti. Všetko.
Ďakujem pekne. Druhá otázka. V podstate nadviažem na kolegu z RTVS-ky. Zajtra odlieta premiér Heger do Atén a mnohí vlastne opoziční, neviem, pán Kamenický, označuje rozpočet a celé vlastne tieto naše verejné financie ako keby cestu do Grécka. Či to vnímate až tak negatívne, cestu Grécku poznáte veľmi dobre, ste boli na Eurogrupe a mali vtipné tweety. A či to vnímate až tak negatívne, keby sa dalo, a prípadne, či by momentálne, ako je Grécko na tom, či viete zhodnotiť tak zľahka, že či tá cesta je strasti plná naďalej, alebo sú lepšie na tom prípadne. V kontexte tom teda, že zajtra tam odlieta, bude rokovať aj s premiérom Heger. Ďakujem.
Asi rozumiete, že ja si musím odpustiť bonmoty, ktoré som si mohol dovoliť v minulosti, a tie si to robiť teraz dnes už nemôžem. Otázku úrovne slovenského verejného dlhu komentoval viceguvernér Ludovít Odor. Tie čísla ste videli úplne jasne. V najbližších rokoch aj bez akýchkoľvek nejakého reformného úsilia, aby sa verejný dlh mohol dostať pod 60%, hlavne vďaka proste ekonomickému rastu, znamená matematickým výpočtom veľmi ľahko. Čo sa týka fungovania gréckej ekonomiky, ťažkosti zotrvávajú samozrejme, ale informácie, ktoré mám z pohľadu plnenia úloh, ktoré ako krajina, ktorá bola kedysi v programu, mala za úlohu si plniť, tak pokiaľ viem, tak sa gréckej vláde darí plniť tento cestovný poriadok k spokojnosti svojich veriteľov. Ďakujem.
Denník N, nech sa páči.
Rado Tomek, Denník N. Hovorili ste, že sa rozprávate aj s firmami. Signalizovali vám niektoré, že by pri pokračujúcom raste cien energie mohli úplne uzavrieť výrobu dočasne. Toto sa deje napríklad vo Veľkej Británii. A na Slovensku máme viacero energetických náročných firiem, či s tým počítate. A potom by som sa chcel spýtať na ceny nehnuteľností. Tie nožnice medzi tým, čo reportuje Národná banka Slovenska z ponukových cien a štatistický úrad z realizačných sa roztvorili, keď štatistický úrad začal používať nový dataset priamo z katastra. A je samozrejme rozdiel, aké očakávania formujú správy o 20% raste a aké očakávania o 5% raste, či už developerov alebo kupujúcich a predávajúcich. Čo s tým, ako vo svetle týchto dvoch časových radov sa pozerať na rast cien nehnuteľnosti? Ďakujem.
Dobre, čo sa týka dialogu s firmami, áno, máme nový model komunikácie so slovenskými firmami a je ich skoro 80, s ktorými máme pravidelne dvakrát ročné dialog. Tie firmy sú naozaj z rôznych oblastí ekonomiky, aj z hľadiska veľkosti, aj z hľadiska predmetu činnosti. Musím povedať, že tá debata, ktorá prebehla pred necelým mesiacom, ak ju zarámcujeme v tom čase, tak žiadne zásadné ponosy z hľadiska nejakého rekordného rastu energií sme tam nezaznamenali. To znamená, ohrozenie života z tohto pohľadu sme nezachytili, aspoň ja som takúto informáciu nemal. Samozrejme, že máme v niektorých častiach Slovenska časti výroby, ktoré sú z hľadiska intenzity použitia energie veľmi, veľmi, veľmi problematické. Viete, asi môžeme ich lokalizovať, či už na stredné alebo na severné Slovensko, ale to je proste evergreen slovenský a z tohto pohľadu si myslím si, že konkurencieschopnosť týchto firiem do veľkej miery samozrejme záleží aj od regulačných rozhodnutí na úrovni štátu. Tak sa to dialo aj v minulosti, tak sa to bude zrejme diať aj v budúcnosti. A čo sa týka dát z hľadiska cien nehnuteľností, tak tu musím najprv povedať, že ja som veľmi osobne rád, že konečne kataster v roku 2021, po asi 10 rokoch dožadovania sa, aby začali proste produkovať nejaké informácie z hľadiska realizačných cien, že ich konečne budeme mať v dispozícii. Ale pravdová je, že sme len na začiatku, to znamená, žiadne časové rady z hľadiska dát realizačných cien nemáme a z tohto pohľadu ani nevieme sa tým pádom úplne dobre hýbať z hľadiska vyhodnocovania týchto dát. Takže my, pokiaľ viem, veľmi radi zostaneme pri spracovaní nášho balíka dát, ktorý je založený samozrejme na ponukových cenách a na takej cenovej mape, ktorú si MBS vytvárala historicky aj v spolupráci s realitnými kanceláriami. Tu ten časový rad máme a ten má obrovskú hodnotu samozrejme pre nás a realizačné ceny budú samozrejme doplnkom, ktorý veľmi plasticky samozrejme bude schopný dopĺňať ten celkový obraz. O tom, ako ďalej, je to, že v podstate my nie sme teraz pripravení jeden balík informácií zmeniť za druhý, skôr budeme pracovať na tom, aby sme si ho doplnili. To je asi celok, ale my samozrejme vieme doplňať informácie z tohto cenového vývoja a ešte aj informáciami z oblasti dopytu po úveroch. Je to znamená, tam tie informácie sú úplne podľa mňa jasné a doplňajú ten celkový obraz. Možno pán viceguvernér reakcie.
Možno naozaj len krátko, lebo my to naozaj vnímame skôr pozitívne. Myslím to, že máme k dispozícii viacero druhov dát, takisto ako keď máte na infláciu výrobné ceny HICP, domácu metodiku, že dôležité je ale potom konzistentne komunikovať a konzistentne vytvárať príbeh o tom, čo sa deje, lebo tie realizačné ceny nemáme veľmi historicky dozadu. Niektoré máme a ukazuje sa, že v priemere je to v poriadku, ale sú obdobia, kedy tie ponukové ceny sú nad, sú obdobia, kedy sú pod. Takže budeme sa snažiť pracovať so všetkými, ale najmä to, čo treba povedať, že keď hovoríme napríklad o finančnej stabilite, ktorá je pre nás úplne kľúčová, tak tam dokonca ešte máme svoje nejaké vlastné iné ukazovatele, ktoré sledujú presne ten istý problém, lebo iste chápete, že napríklad na tom hypotekárnom trhu to pokrytie je trošku iné ako celoslovenské a tam možno je lepšie sa sústrediť. Ja neviem, keď sa predávajú najmä byty v Bratislave na hypotéku, tak tam treba sledovať vlastne ten cenový vývoj. Takisto ako keď hovoríme o penziách, tak sledujeme cenový vývoj napríklad u dôchodcov domácnosti. Hej. Takže treba vedieť, na ktorý účel, ktorý časový rad, ale hovorím, ja to berem skôr pozitívne z pohľadu obohacovania tej dátovej základne, ale musíme si dávať veľký pozor, aby nevznikla nejaká kakofónia, že každý bude zverejňovať nejaký svoj indikátor bez toho, aby sme vedeli, že na ktorý účel, ktorý indikátor je najlepší. Takže tam tú domácu úlohu si musíme aj my splniť, aby sme jasne komunikovali, ktorý napríklad v oblasti finančnej stability je pre nás ten kľúčový ukazovateľ.
RTVS ešte má otázku.
Sice ste hovorili, že neočakávate nejaké výraznejšie obmedzenia pandemické, ale v prípade, že by sa zaviedol nejaký, dajme tomu tvrdší lockdown, alebo dačo takéto by bolo v hre, ako by sa to prejavilo na výkonnosti ekonomiky?
No, my sme do istej miery, samozrejme, my očakávame isté spomalenie tretej vlny. Len skúsenosť hovorí o tom, že každá ďalšia vlna a každé ďalšie pandemické opatrenia sú síce obťažujúce, ale majú ako keby menej a menší a menší negatívny dopad na ekonomiku. Hej. A dávame vám do pozornosti to porovnanie s krajinami, ktoré majú väčšiu mieru zaočkovanosti. Asi viete, že ten európsky priemer je niekde k 70%, medzi 60 a 70, naša úroveň niekde je cez 40, preto sme proste na konci tých všetkých rebríčkov. Tí najlepší v Európe atakujú 80. Ak by sme si zobrali, opakujem ten príklad, krajina, ktorí sú premianti, niekde k tým 80%, tak podľa nás by domáca spotreba v poslednom štvrťroku tohto roku a v prvom štvrťroku budúceho roku mohla byť obohatená o miliardu. O miliardu by tam v podstate tá spotreba mohla byť vyššia. Hlavne v oblasti služieb, samozrejme. Ľudok, prosím.
Toto máme v predikcii, to znamená, že predtým sme vám neukazovali tú tretiu vlnu, lebo sme čakali vyššiu zaočkovanosť a teraz tam vidíte aj tú tretiu vlnu aj v striktnosti opatrení, to je na tej ľavej strane. A na tej pravej strane sú tie hospitalizácie, že tam vidíte síce menší, ale je tam stále ten malý kopec. A v tých scenároch vám ukážeme, že keby sme boli tí premianti, tak už by sme tam takmer nevideli ten ďalší kopec hospitalizácií, že by to bolo takmer flat. Takže to je ten príbeh, aby sme ešte raz úplne jasne zdôraznili.
Výsledkom je to, že neochota byť vo väčšej miery zaočkovaný nás niečo bude stať.
Pán Blaščák, nech sa páči.
Ja by som sa chcel spýtať na rizika tak vo vývoji inflácia a hospodárskeho rastu v súvislosti s tým, čo sa deje v Číne. Evergrande je veľký dlžník a zrejme mu vláda pomôže, ale ak by to padlo, aký by to mal efekt dominový, aké predpokladáte prelievanie sa tých cenových vplyvov a samozrejme rastových vplyvov do Európy, do eurozóny a na Slovensko?
Úplne vo všeobecnosti. Určite by to nebola dobrá správa. Hej. Takže to je proste ďalšia dávka, proste ďalšia pilulka horká do proste celého nápoja neistoty, ktorý si musíme asi vypiť do dna. Ale z hľadiska rezistencie nášho finančného sektora, vám chcem proste z plnou vážnosťou prehlásiť, že síce situáciu sledujeme na úrovni ECB, z hľadiska angažovanosti a expozície jednotlivých subjektov finančného trhu európskeho, ktorý sú zakotvený v Európe voči tomuto čínskemu gigantovi. V slovenských podmienkach vám môžem na anonymizovaných dátach oznámiť, že expozícia Slovenska je 300 tisíc eur a to určite prežijeme, ako aj v každom prípade. Tá expozícia na európskej úrovni je samozrejme rádovo väčšia, ale treba si uvedomiť parametre finančnej stability, o ktorých sme tu pred chvíľou hovorili. A keď cestujeme v čase do začiatkov veľkej globálnej finančnej krízy v roku 2008 a 2009, tak to bol iný príbeh. Tam sme finančný sektor mali úplne v inom stave ako dnes. Takže trúfame si tento problém prežiť. Môže to byť vlna, ale nemyslíme si, že by táto vlna nás mala potopiť.
Mám ešte jednu otázku, ktorá prišla e-mailom z Prahy, agentúra Reuters, pán Müller. Do akej miery vás nepokojuje aktuálna zvýšená inflácia? Ako dlho môže podľa vás táto situácia trvať? A druhá otázka, Európska centrálna banka by mala v decembri koncom roka nechať dobehnúť nákupy aktív a nahradiť niečím novým. Čo vidíte ako pravdepodobné, čo by to mohlo byť?
Začne to druhou otázku. Neviem o tom, že by niečo malo v decembri končiť a v januári, 1. januára niečo iné začínať. Ako my pokračujeme v našom pandemickom programe PEP a takisto som v svojom štandardnom programu APP, aby som tu všetkých neobťažoval detailami. To znamená, pokračujeme v objemoch, o ktorých rozhodneme v decembri na ďalší štvrťrok budúceho roku. To je odpoveď na tú druhú otázku, čiže úplne štandardný vývoj a budeme sa v prvom rade riadiť podmienkami na finančných trhoch, ktoré sú teraz mimoriadne výhodné pre všetkých. A čo sa týka cien, zopakujem len to, že áno, cítime obavy, že tie inflačné tlaky by mohli pretrvať dlhšie ako sme pôvodne rátali, a to hlavne cez problémy s dodávkami jednotlivých súčiastok a náhradných dielov a s výpadkami v oblasti zahraničného obchodu tým pádom. Takže tieto problémy mohli podľa nás pretrvávať dlhšie na základe informácií, ktoré máme priamo od priemyselných výrobcov. A sú tu isté obavy, že ak by to trvalo dlhšie, tak by sa tento cenový tlak mohol potom preniesť aj do mzdových vyjednávaní aj na ďalší rok. To znamená, jedna otázka, čo sa udeje v mzdovom vyjednávaní na rok budúci a čo sa potom udeje v vyjednávaní na rok 2023. a tam sú isté zvýšené rizika smerom nahor. Všetko. Ďakujem.
Nevidím žiadnu ďalšiu otázku. Ďakujeme, že ste prišli. Alebo ešte jedna, dobre.
Problém na ne, tak ako som na ne reagoval v čase letnej uhorkovej sezóny. To znamená, ja jednak neuberám nikomu právo na to, aby vyjadroval svoj politický názor alebo osobný názor, ale na druhej strane žiadam takisto právo na mojej strane, aby som vykonával svoj mandát v súlade so zákonom o MBS a v súlade s európskymi zákonmi. Ďakujem.
Ďakujem pekne, pekný deň.